itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.
Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
Podcasten garaiak bizi gaituela ez dago zalantzarik, baina zenbat gustatzen zaizkigun, izan ere gai desberdinetara hurbiltzeko atea irekitzen digute denboraz, patxadaz eta gustura, hitza oinarri irudiak ere laguntzen badu. Zer erraren dugu irratizaleok podcastak irratiaren espiritu berdina dutenean? Ba, Jaso ikastolakoek ere beren aletxoa gehitu nahi izan diote podcastaren munduari, euskaratik eta euskaraz, noski, Jaso solasean podcastaz. Ari gara, entzun dezagun, trailerra.
Gabonetan ere, gozatu istorio bereziekin. Jaso solasean, Euskal Erreferentea gertuagotik ezagutzeko podcasta. Kirolariak, artistak eta sortzaileak. Beren alderik pertsonalena erakusten. Elkarrizketa eroso eta naturaletan. Kulturaz eta bizipenez hitz egiteko espazio berezia entzule euskaldunontzat. Aurkitu gaitzazu YouTube, Spotify eta Apple Podcasten. Egun berezi hauetan, hartu denbora eta ezagutu Euskal Erreferenteak beste ikuspegi batetik. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta.
Eta gurera etorri dira inzuzen ere guztionen inguruan hitz egitera, Imanol Janizes irakaslea, eta pantailaren aurrean ere aurkezle lanetan jarri dena podcast honekin, gainera atzara bakarrik etorri, ongi lagunduta etorri zara, ez da?
Noski baietz, gaur lagunduta.
Hori da, arratsaldeon, agurtzen alduzu gure entzuleak agurtzen aldituzu. Ez duzu deus erran nahi? Ba, ez du nahi. Ez du deus erran nahi, ba, hola xe, gutziko dugu, ongi etorriak biak ala biak. Aizu, haze podcasta sortu duzuena, Jaso ikastolan, ederra.
Bueno, behintzat euskal kulturari ekarpen bat egiteko asmoarekin, ez? Hori da izan da helburu nagusia.
Hori da. Ze nondik sortu da, erran nahi dut, non dago on guzti honen hasia, ze momentutan errantzen duten aizue ba, hautsi eginen dugu?
Bueno, ba, azteko, badugu, ikastolan badugu komunikazio batzorde bat, eta, bueno, horretaz, pixkat, ikastolaren irudia zabaltzeaz arduratzen dena, eta batzorde horretan, helburu horren atzetik, donen atzetik geunden, baina ez bakarrik ikastolaren irudira begira, baizik eta ikasleak podcastaren prozesuan implikatzeari begira, ez? Momentu honetan, oraindik, emititu ditugun lehenengo 7-6 kapitulotan, ikasleen implikazioaren dik ez dago, baina jada grabatzen ari gara ikasleen implikazioarekin beste hain beste, eta joan gara modu oso progresiboan sartzen ikasleak, bueno, azteko hasi ziren bideo galderak bidaltzen gonbidatuari, orain sartu dira publiko gisa eta ja, bueno, oraindik ez dira argitaratu, baina urrengo podcastaz da nagoker, ostiralean aterako den Iker Bizenterekin, jadanik badauka publikoa ikustera eta beti 8 hamar ikasle biltzen ditugu eta gero honek dakaratzetik prestaketa lan bat, ez? Ikasleek aldez aurretik ba autore horiek ezagutu, haien inguruan solastu klasean, seigarren mailakoekin esperientzia pilotu egiten ari gara, urrengoetarako ere ari gara 3 eta 4. DBH-koekin halako, bueno, beste gai batzuk lantzen eta klasean lantzen dituzten beste gai batzuekin lotura esate baterako ostiral honetan Telmo Irureta heldu zaigu, ez? Gonbidatu gisa. Eta bera, bueno, izaki mugatuaren inguruan laugarren DBH-en bizikidetza lantzen ari diren gaiarekin lotuta, ez? Ba, bakarrizketa egingo die ikaslei, horren ingurukoa dena eta eldi berean ere, ba, bere inguruko lanketa egingo dute klasean.
Hori da, beraz, badauka zeharkakotasun bat, ez? Erre nahi dute, txertatuta dago, ez da ikasgelatik aparte egiten den zerbait, baizik eta dagoenek ikasgeletan lantzen diren kontzeptuak eta izaten diren hor lantzen diren gaiak eta egon daitezkeen gonbidatuak ere baliatu daitezke, ez? Pixkat horretara bideratzeko.
Bai, nolabait ari gara ere bidea egiten sortzen egiten dugun neurrian, ez? Eta ikusten ditugu ze aukera ematen dizkigun, zen oraintxe bertan ba ikasleren bat ere sartuko dugu etorkizun hurbil batean kamara operadore bezala, ari gara ikertzen hainbat softwareen bitartez edizioa zuzenean egiteko ikaslek eta kamarak haiek selekzionatzeko eta nolabait Steam metodologia hori ekartzeko ikastolara eta aukera emateko, pues bai zigarren mailakoei, bai DBH-koei eta noski sortu dugun plato txiki hori ere, ba beste gauza batzuetarako probesteko.
Guztiz bat egiten du honek gainera, bueno, ikastolak urteak daramatza bere hezkuntza proiektua garatzen, zeharkakotasun hori ere nolabait lantzen txertatzen eta ikasgaiei ere buelta bat ematen eta guzti horrekin bete-betean bat egiten du,
Hori da asmoa, azkenean ikasleak haien hezkuntza prozesoren parte bihurtu sorketaren bitartez, ez? Eta sorketan ere nolabait parte hartu daitezke alor desberdinetan, ez bakarrik testugintzan edo ohikoak diren klaseko ataletan, baizik eta zergatik ez sorketa digitala, ez? Nola ez podcast baten edizioan edo produkzioan. Egia da oraintxe bertan badugula gurekin ikastolako aita bat edizio lanetan, editore lanetan eta oso inplikatu dagona Guillermo Bravo eta hemendik eskerrak manedizkioguna. Baina, eta noski David Albira ere, beste irakasle bat ere, hor dago kamara alor guzti horiek kontrolatzen, ez, ba, denak podcasta gauzatzen ari den bitartean, denak behar bezala funtzionatzen duela ziurtatzeko, ez? Zen, izan ditugu arazo teknikoak, guztiet, esango nizuke, bueno, guztietan ez, baina poliki joan gara izaten arazo desberdinak, ez? Eta hor beste persona pare bat egotea, ba, ondo dator.
Noski normala den bezala, ez? Hasiera guztietan erran dugu ikastolaren proiektuarekin bete-betean bat egiten duen zerbait badela, baina baita ere, eta noski ikastola errealitatearekin lotuta dagoelako, baita gaur egungo gizartearekin ere, ez? Erran nahi dut, podcastaren garaian bizi gara, ikusi entzunezkoen garaian, sare sozialen garaian, ikasleentzat ere bizigarria bada hori, ez? Pizgarri bat bada, ez?
Bai, zen azkenan gure ikasleak nik uste dut momentuz oraindik ez dutela kultura ez irratia kontsumitzeko, ez da 45 minutuko podcast oso bat kontsumitzeko. Eta jada gureak hasiak dira. Hasiak dira podcasta entzuten, hasiak dira beste alor batzuetako, ba nolabait pertsonaiak ezagutzen, euskal erreferenteak izan daitezkenak haientzat, eta uste dugu lan hori gure ikasleentzat egiten badugu zergatik ez eskaini ere gizarteari, ez? Ez dezagun utzi itxita gure ikastolako kanalean, zabaldu dezagun eta probestu dezala gizarteak eta esan dizai egun gizarteari jaso ikastola ere, ba, euskalak referentziak ezagutzeko bide badela ere, ez.
Hori da. Zeintzuk dira pixkat irizpideak edo edukiak jorratzerakoan edo zein da helburu asmoa aipatu ditugu, ez, euskal referenteak, baina noski badago hor aukeraketa bat nahita ezkoa, eh.
Bueno, beti jotzen dugu asteko gure nolabait guretzat euskal munduan zerbait aipagarri egiten ari diren pertsona hoiengana, ez? Noski ezagunak izan daitezkenak, alde batetik, hasiera batean, ba, indar pixka bat emateko podcastari, ba, bizate Iker Galarza bat, edo Maialen Arzaius bat lehenengo programetan, edo Oian Bega bera, ba, ematen dio nolabaiteko entitate bat, ez? Podcastari. Eta behin hori lortua dugula, asmoa litzatekeia irekitzea, edo, bueno, badago, ja irekita, beste hainbat gonbidatu, agian ezain ezagunei. Zen, iruditzen zegu, esate baterako orain dela gutxi, eta nahiko birala eginda, ez, Eskot Zuñiga, gurean izan da ere, eta bera etzen nola, ez agora, ateratzen berri bat bere agunkarian, zen, jo, begiratze kuriosoa, euskal erreferente izatea Amerikarra izanik, ez? Bai. Eta bilatu dugu modu batean, ba, euskararekin lotura hori, euskal kulturarekin, edo euskararekin, edo gure ikastolarekin ere, ez, pues izan dugulako Goazenen egon den Xabi Elizalde aterako dena aurrerago. Izan ditugu, ez? Orduan, bueno, oso pozik gaude gure ikasleentzako bihurtzen ari delako ezagun jende berria eta euskaldun berriak ezagutzeko modu bat.
Hori da, argi dagoena da, badagoela hor produkzio lan bat haundia eta alegin haundi bat, ez orain arte hor kanalean ikusi daitezken gonbidatuen artean, ba, aurpegi ezagun asko aipatu ditugun bezala, errandugun bezala Iker Galarza, Maialen Arzaius, Oian Bega, Nerea Urbizu ere bertan egonda, alegin haundi bat egin duzu horrez.
Bueno, bai,
jende guzti hauek hartzeko.
Bai, alegina baino haiena izan da alegina, guk eskaera bota eta onartu digute eta bai hemendik esan behar dudan edo esateko nikuzu gauzarik importanteena, oso persona hurbilak direla denak.
Bai.
Gero konturatzen zara askotan ez dakit, jarte ditu gor pedestal batean, eta egia da gero, tratuan oso persona normalak direla, azkenean, pues, pertsonak ez, inorrez da sentitzen inor baino gehiago goteagatik telebistan edo irratian edo, eta oso hurbilekoak eta oso erreza izan da haiekin harremantzea eta lortzea, ez, hartu eman hori.
Hori da, eta hortxe jarri zara aurkezle lanetan, Imanol, nola ikusten duzu zure burua, eroso ikusten zaitut nik, gero marra dut.
Pues begira, egia esango dizut, iritsin ez rebotez. Zen, asmoa, ni komunikazio batzorde horretan nago, eta asmoa zen, ba, ikastolako gurasoren bat, hasiera batean, gero agian akaso ikaslekin, edo ez, bilatzea norbait hor egoteko. Eta buruan genuen nura, bueno, gauza batzu dela medio azkenan erori zitzaigun, eta zonan, venga, pues, nik hartuko dut, eta zen askotan nolabait ni komunikazio batzorden buru naiz, eta gustatzen zait, iruditzen zait, eta batzorde horretan erabakitza diren gauzak modu batean egin behar ditugula. Eta modu horretan egiteko askotan galtzen dugu denbora gehiago, beste bat tirakasten nola, eta igual grabatu behar duzu bialdiz, edo esatuzu, bueno, pues, jarriko naiz ni, eta azkenan, pues, begira. Gustora egiten ari naiz, hartu diot nola baiteko tranquilloa, poliki-poliki, eta...
Hori da, ba ongi gusten zaitzu, eta eroso, eta gustura jendearekin solasean, harreraren aldetik, eta aipatu duzu ez, ikasleetako haunitzasi direla dagoeneko podcasta ikusten, YouTube kanalean hor ikusi daiteke, bertzelako plataformetan ere bai, ez, aipatuko ditugu.
Spotify, Apple Podcasten ere badago ikusgarri, eta Navarra Televisionen hasiko dira emititzen, pues, pensatzen dut, hilabetenen bukaren aldera, astero, larun bat goizetan.
Ah, begira, ba, horretan ere bai, ba, lortuko da, ez?
Bai,
pixka bat ikusleria ere bai zabaltzea eta jende gehiagora iristea ere bai, eh?
Egia da, gure ustez podcastek nahikoa temporalak direla. Gaiak ez ditugu, osea, jorratzen ditugun gaiak bai dira pilpilan egon daitezkenak gizartean besteak beste, baina helburu nagusia ez da momentu horretan esate baterako, ez? Ba, norbaitik goia bat irabazten duela eta tortzen dela, bo, ez dugu lortu behar, guk ez dugu indarrik lortzeko pilpilean da edo peio erreparaz bera goreintxe bertan ekartzeko na, ez? Dagola hor mitoaroarekin gora eta bera. Ba, badakigu beste lehentasun batzu daudela eta guretzat beti jotzen dugu hezkuntza munduarekin lotutako gauzetara lotzera. Eta horrexegatik badalan bat geratuko dena hor sarean eta biharamunean norbaitek ikusten duenean engantzatu daiteke podcastera ere, naiz eta agian, hemendik bost urtetara ez dakigu jarraipenik izango ote duen. Jarraipena badu, gaitzerdi, baina ez badu, hor egongo da lan hori, eta nolabait, ba, ekarriko ditu mai gainera personai guztiak.
Hori da, eta ongi mantenduko da gainera, atemporaltasunak horri, hori ematen dio ere bai, ez? Plus hori nolabait errateko. Estenografiari dagokionez ere, erran beharra da, nabarmendu beharra da, oso lan txukuna egin duzu dela, ez? Estenatoki guzti hori, plato hori prestatzen.
Bueno, Ander Zuñigaren laguntzarekin, berak... Telebista munduan egiten du, ikastolako aita bada, eta, eta bueno, pues logoa diseinatu genuen, eta erabaki genuen, pues hori, argiztapen hori ematea berezia, eta gero, pues ikastolan ditu genituen foko batzuekin, eta zeharkako argi batzuekin, eta landare batekin, pues pixka txoko goxo bat sortu dugu, hori, baina hori zen asmoa.
Bai.
Azkenan musikaletik ere baditugu hainbat elementu erabilela izan ditugunak, hemendiketan diglortu bisofa, bueno, izan da, auzolanaren bitartez.
Bai, eta zenbat gauza egin daitezken gauza gutxirekin, beharra dago, gauza gutxirekin, eta jendaren parte hartzarekin, ze aipatu dugun bezala gurasoen parte hartza ere bai aktiboa da honetan ere bai.
Oso aktiboa eta guretzako hain zuzen ere hori da guri ikastolaren ezaugarrietako bat auzolana. Eta eta prezeski horretan indarra jarri nahi dugu zen podcast horretan ni neu agertzen naiz irudi nagusi bezala edo orkesle bezala, baina eske atzetik kriston jende morda dago lanean ere. Eta aipatzekoa da personaje guztiek egite dute lana, musutruk egiten dutela eta azkenean da ikastolari bas balio erantzi bat emateko ere.
Hori da, zalantzari gabe balio erantzi bat ematen dio eta zenbat balore islatzen dituen gainera proiektu honek bidenabar. Aipatu ditugu orain arte gontiren gonbidatuetako batzuk, erranen dugu ere bai Eskot Zuñiga izan dela pixka bat bueno, aipatuetako bat, akaso ere bai ez ezagunetako bat delako, urtebetean euskaraz ikasi duen musikari iparramerikarra da bera.
Bai, bai.
Ezagutzeko moduko personaia.
Oso berezia da, bai, bai. Eta gainera zuzenean josigun bere kanta, eta boa, oso egia izan da, oso elkarrizketa polita egin genuen, eta tipoa berezito bitxia da, bai.
Hori da, noski, alde honetatik ere bai, zuk egiten dituzu elkarrizketak, orain arte egindakoen artean, zer nabarmenduko zenuke edo zerekin gelditu zara, zer deskubritu duzu, akaso orain arte ezagutzen ez zenuena?
Pues esate baterako askotan ez dela gauza bera, ez, gonbidatu bati tiratu behar izatea, lortzeko hitzak ez, eta beti zure galderen zain egotea edo batzutan eramaten uzten zaituen gonbidatu bat, ez? Badaude batzuk askten diren aitzketan, ez? Eta zuk entzun, sartu tarteka galderatxoren bat, baina utzi pixkat improvisazio horri bidea, ez? Maialen Arzaiusei hain zuzen ere aholku bat eskatu banion eta hori eman zidan eta ustut bete-betean jarritzen saiatu naizela, pues haiek karretea duten bitartean, pues utzi eta hori egon daitezela.
Ai, elkarrizketaren estrategiak ere bai pixka bat, ez?
Bai, hori izan da nire maila pertsonalan ikasi duena, gero noski horiek guztiek haiek bakoitzaren egoera zein den, bizitzan nola doan, nola iritsi diren doden lekura, ez? Eta eta oso bitxe izan da, ez dakit ezin dut esan bakar batekin geratuko nintzenik. Zen guztietatik beti zertxo baita eramaten duzu, ez? Jo, ni gogoan dut Maialen berarekin, ez? Igual, eta Ikerrekin ere, batez ere bioiekin, izan zirelako bigarren eta hirugarrena, nabaritzen nuen elkarrizketan zehar momentu baten ja erlajatu nintzela, ez? Elkarrizketan. Eta ja, joan nintekela, oianekin zen lehenengo guna, eta tensio hori neukan, eta dena teknikoki ondietera Sevilla, eta gonden hor, gainera, bueno, oianekin gertatu zen izan zen mundiala. Bukatu grabazioa, eta ja, oraindik kamera grabatzen zeudela, estropezo egin zuen kable batekin, askatu zen kamera bat, ez genuen bere, osea, galdu genuen kamera horretako azkeneko 10 minutua galdu genituen, bon, beste kameren tiroekin montatu genuen.
Alde teknikoak utzi egiten duenean, kaosa sortzen da, ez? Baina, bueno, kaos horretatik ere bai atera daitezke gero gauza politak, ze elkarrizketaren dinamikak zer nolakoak izaten dira, zaren inguruan aritzen dira solasean gonbidatuak?
Bueno, gustatzen zaigu, lehenik eta ben, bueno, norden mai gainean jartzea eta bere urtzarora jotzea, ez? Beti urtzarora, hain zuzen ere eskola garaiak hartzeko mai gainera, ez? Zen guri interesatzen zaizkigu hezkuntzan gertatzen diren gaietara jotzea batetik, ez? Gero arlo profesionalari ere jotzen dugu, galdetzen digu haien jaso momentua zein den, gordeta edo jasota duten momentu berezi hori beren bizitzan edo eguneroko kafetxo hori edo eguneroko esaten zian nire horbizuk ez, nire jo, txintxon partida bazkalostean, ez? Egunero egiten zuela eta nire jo, txintxon
partida. Bai. Bitxia,
bitxikeria. Bitxia, bere jaso momentua, ez? Bai, eta gero pixkate, ba, galdera motza, galdera azkarrak, ikasleen galderen tartea, ere, bueno, hori guztia joaten gara nolabait 7-8 sekzio ditugu eta eta hoietatik pasatzen joaten gara. Eramaten bagaitu batzutan urrutzen ditugu.
Bai, eta zuri galdetzen baldin badizugu zein den zure jaso momentua, zein izan litzateke?
Nire jaso momentua, jo, pues esango nuke hemen dagoen honekin nire alabarekin eskiatzera joan nintzen lehenengo aldia.
Ara, bai, eh? Hori da gorretze.
Bai, hiru egun joan ginen biok elkarrekin eta izan zen niretzako, buah,
bai.
Ikaragarri atzo bertan egon ginen berriro eta pues eske da dira momentu batzuk niretzako oso bereziak.
Hori da, bereziak eta
gordeta.
Edo
kirola partekatzea berarekin edo denbora edo maztearekin ere eta familian pasatzen ditugu momentu goxo hoiek niretza dira pues jaso momentu oso bereziak.
Hori da. Ba, ze polita galdera ze ematen du, eh? Pixka bat horrelako gauzak ateratzeko eta jendeak partekatzeko bere une bereziak, horretatik ere izanen du beraz jaso solasean podcastak. Urrengo gonbidatuak aurreratzearen nortzuk izanen dituzue?
Bai, bai, bueno, argitaratu gabe baina ja dani grabatuak baditugu Albin Astardast, badaukagu Iker Vicente aterako den ostiral honetan, izkolaria. Grabatua aurrera txeago aterako Xabi Elizalde, Guazeneko aktorea, eta hitzartutak ere baditugu Aitziber Garmendia, Porrotx, Telmo Irureta, eta Jon Arretxe idazlea.
Beraz, badituzue, badituzue.
Momentuz, martxo erdir arteko saioak baditugu ja lotuta.
Baukazue lana egiteko.
Amar egunetik behin ateratzen dugu
hori da.
Argitaratzen dugu.
Ba, 10 egunetik behin jaso solasean podcasta, plataforma desberdinetan ikusgai daukazuena, hemendik gomendatuta ere hori ikustea. Orain artean ikusleen artean eta zein da iritsi zaitzun feedbacka?
Bueno, pues momentuz positiboa, egia esan da, normalean etzoaz ez, gaizki egiten duenaren gana etzoaz ez atera, ez?
Ez, iarran, ez.
Normalean ez.
Oraindik etzaitzue haterrik edo atera, ez, hor sare sozialetan.
Ba, beti badago baten bat, ola ikasle oiren bat, edo ikasleren bat, ola pixkate. Baina ez, egia esan da, pozik gaude, eta oraindik ez du izan alako jartzun erraldoiek egu, konstiente gara horretaz, eta ez egu inporta ere. Osa ez da, badakigulako esan duguna, epe luzerako lan bat dela, eta hor dagona, eta podcastak 45 minutuko podcast bat kontsumitzea ez da zerbait egiten duzun egunero. Behar duzu aste oso bat, entzuteko agian, irratian ratutxo bat zoazenean, kotxean, edo gauean, edo norberak nahi duen momentuetan, ez?
Hori da. Ba, hortxe da dukazue ikusgai, emanen diogu bultzada pixka bat, ere bai?
Espero.
Hemen dik ere, gonbidatuko jendea podcasta ikustea, benetan merezi duena oso lan txukuna egin duzuena jaso ikastolan.
Eskerrik asko.
Imanol Janizez, mila esker, gurera etortzatik guzti hau kontatzera, eta jarraituko dugu podcasta hurbiletik.
Espero dut.
Akaso gonbidaturen bat edo ebatxiko dizuegu ere.
Ah, bueno, ongi.
Behar ditu.
Elkartuke egin dezakegu.
Hori da, mila
esker.
Ongi, zarmesarka da bat.
Euskal Herria Irratia. Euskal